Apmūkstēt, mēs varam sākt ārkārtas domas sēt, vai ir kādi iebildumi pa darba kārtību?
Nav.
Tad lēmuma punkts ir...
Kuldīgas novada domas deputāti jau sēdē pirms vairāk nekā nedēļas izlēma, ka grozīs savus normatīvus, lai turpmāk domas sēdes varētu notikt video režīmā. Todien sēdi notika laukumā Vecpilsētā, un domnieki bija sastājušies aplī lēmuma pieņemšanā savstarpēji sasaucoties.
Vienbalsīgi.
Paldies! Paldies, ar domas sēdi arī ir noslēgusies. Nākošā domas sēdi būs videokonferences režīmā
ceturtdien.
Kārtējā sēdi ceturtdienu pulkstenis 14.
Nākamā Kuldīgas novada domas sēde jau notika attālināti. Atklātību nodrošinot video režīmā tieši saistē.
Ir uz YouTube. Rādās, ka ir YouTube. Varam sākt?
Es domāju, ka jā, ka viņi zin kā pārējie.
Tā, Dace, varam sākt?
Kaut kas uzkārās.
Čau, baibiņam.
Tātad vēlreiz, Dace pazuda vispār. Es domāju, ka mēs varētu sākt, kamēr Dace aizstīst, tā mazliet man nav, jā. Pirmais man jautājums, vai ir kaut kādi jautājumi par darba kārtību, vai mēs varam darba kārtību apstiprināt?
Netik viegli ar lēmumu par attālinātu sēžu organizēšanu gāja Ķekavas novada domē, kur ir arī izteikta un varas darbam cītīgi sekojoša opozīcija. Ar trešo piegājienu gan opozīcijai to izdevās panākt, un bezpartīskā domas priekšsēdētāja Viktorija Baire skaidro, ka šodien Ķekavas domas sēdi jau notiks video tieši saistes režīmā. Turklāt izlemjamie jautājumi ik vienam deputātam bijuši zināmi jau iepriekš.
Tiek izmantot iespēju attālināt, jo daļa no deputātiem ir norādījuši, ka viņi vēl šajā laikā attālināt darboties.
Kā tiks nodrošināts tas, ka domas sēdes ir atklātas?
Šī tiešraide ir jānodrošina mājaslapā un tādā veidā.
Mājaslapā būs tāpat kā līdz šim video tiešraide, ja?
Jā, jā.
Un kādi izlemjamie jautājumi ir?
Lielākais no jautājumiem, kas turien iet, ir noteikti par Ķekavas novada teritorijas plānojumu apstiprināšanu, kas jau ir izgājis divas publiskās apspriešanas, plus pašā sākumā vienu tādu kā improvizētās darba sanāksmes, un patiesībā viņš domas sēdē, ja nemaldos skatīts, jau tiek trešo vai ceturto reizi. Nu, vismaz no opozīcijas deputātiem nebija neviena jautājuma, un šīta domas sēde tika izsludināta šo pirmdien, uz šo brīdi es neesmu saņēmis nevienu jautājumu.
Paldies jums, lai tad visi ar tehnikām strādā labi.
Jā, jūs varat iepazīties Facebookā, mēs 95% visu varam nodrošināt attālināt.
Grūtāk ar likumā ierakstītā atklātuma principa nodrošināšanu klāsies Rundāles novadā, kur šodien ārkārtas sēdē plānots spriest, kā ar brīvpusdienām apgādāt ap 500 novada bērnu no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Domas priekšsēdis Aivars Okmanis no Nacionālās apvienības saka, iedzīvotāju interese piedalīties domas sēdēs nav bijusi vērojama arī līdz šim. Sakiet, kā jūs nodrošināsiet, lai domas sēde ir atklāta?
Tas ir sarežģīts jautājums. Ieejot no prakses, kad mums arī, teiksim, normālajos laikos, kad nebija nekādi ierobežojumi, mums iedzīvotāji nebūtu ļoti neapmeklējuši šīs sēdes, tad es nedomāju, ka arī tagad viņi pēkšņi kļūs aktīvāki un gribēs sevi pakļaut kaut kādam riskam un nāks jums sēdēm. Savukārt, žurnālisti var nākt un piedalīties, jo tas ir darbs, tad tas ir darbs un tu arī var piedalīties.
Bet jums tā sēde tad būs klātienē domas namā?
Nu, domas namā būs, protams, sēdes vadītājs atradīsies domas namā. Un tur uz ekrāna arī tiks rādīts, teiksim, visu tā tiešsaite, kas ir kāds deputāts, kas būs pieslēgties tiešajā laikā, un arī viņa balsojums būs redzams.
Bet tādas tiešraides, ko var attālināt, vērot, nebūs, ja?
Nē, mēs neesam lēmuši, ka mēs tādu darīsim. Likums arī to neprasam.
Tātad Rundāles novadā, ja gribi piedalīties atklātā sēdē, domas nams jāapmeklē klātienē. Jautāju pašvaldību lietu ministram Jurim Pūcem no attīstībai par, vai uzraugošajai ministrijai ir pārliecība, ka domas sēdes notiks arī atklāti, ne tikai attālināti.
Nu, tas ir uzdevums, kas jebkuras domas priekšsēdētājiem būs jānodrošina pašvaldību likuma normu par to, ka sēdēm ir jānotiek atklāt neviens savā atcēles. Tehnoloģijas dod iespējas pieslēgties šādām dažādām sarunu platformām, kurās notiek domas sēdes. Translēt šīs domas sēdes, piemēram, izmantojot to pašu tehnoloģiju, tās iespējas. Un mēs esam visām pašvaldībām aizsūtījuši arī vadlīnijas, kā to vislabāk organizēt. Un teikt, ka pašvaldība rīcība šobrīd nav nepieciešamie līdzekļi, nu, ir pieejami, tā skaitā vesela rinda bezmaksas līdzekļi, kuras iespējams lietot šādu funkciju nodrošināšanai. Tā kā tas būs tikai jautājums, cik lielā mērā doma priekšādātāji atbildīgi pildīs savu savu pienākumus.
Ministrs Pūci atzīst, ka šādā pārmaiņu laikā lēmumu pieņēmēji ierobežot atklātību varētu izmantot arī ļaunprātīgu vai pat nelikumīgu interešu īstenošanai. Taču ministrijai līdz šim nav ziņu, ka kāda no domēm tā būtu rīkojusies. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.